Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 11. avgust. Treba biti svestan rizika kupovine oružja iz Kine, poručeno iz ambasada SAD u Srbiji. Na novim protestima u Belorusiji poginuo jedan demonstrant. Libanska vlada podnela ostavku zbog eksplozije u Bejrutu, privedena napadač na novosadskog aktivistu. U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti kakve posledice bi mogla imati odluka Srbije da kupi naoružanje od Kine, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Dugoročne posledice poslovanja sa Kinom će Srbija plaćati ne samo povodom nabavke oružja, nego i po režima kineskih investicija u Srbiji, koji Srbiju apsolutno udaljava od Evropske unije.
Donosimo i reakcije na istup sarajevskog imama, koji je zahvalio Bogu što ovogodišnja parada ponosa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine neće biti održana zbog pandemije koronavirusa. Socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Ja vjerujem da u ovom trenutku Bog ima mnogo prioriteta, značajnijih prioriteta od parade ponosa u Sarajevu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slažemo se da je nabavka vojne i odbrambene tehnike suverena odluka svake zemlje, pa ipak vlade bi trebalo da su svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama. Navodi se u pisanoj izjavi ambasade Sjedinjenih Američkih Država za Radio Slobodna Evropa, a povodom toga što je Srbija od Kine kupila novu generaciju raketa srednjeg dometa zemlja-vazduh navođenih radarom, raketni sistem protivvazdušne odbrane FK-3. Detaljnije Ognjen Zorić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da bi svaka zemlja trebalo da može da ima poverenja da nabavka opreme neće ugroziti njenu nacionalnu bezbednost kao ni njen ekonomski suverenitet, ali da tog poverenja ne može da bude ako su prodavci vojne i odbrambene opreme zavisni od autoritarne vlasti kakva je u Narodnoj Republici Kini.
Izbor snabdevača bi trebalo da odražava deklarisani cilj Srbije da se što više integriše sa Evropom. Ima i drugih prodavaca koji ne zavise od autoritarnih režima, a nude opremu ne samo sposobnu da zadovolji odbrambene potrebe Srbije, već i uporedivu po kvalitetu i ceni.
Zaključuje se u izjavi ambasade Sjedinjenih Država za Radio Slobodna Evropa. Kupovina kineskog raketnog odbrambenog sistema FK-3 uvrštena je u godišnji izveštaj državne kompanije Jugoimport SDPR, koji je priložen prošle nedelje Agenciji za privredne registre Srbije. U ovom dokumentu Jugoimport navodi da je realizovao 163 sporazuma o uvozu iz 31 zemlje u vrednosti od 620,3 miliona dolara u 2019. godini. U to spada i nabavka dronova iz Kine i prva poznata kupovina u Evropi sistema FK-3. Zvaničnici u Srbiji do danas nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa o nabavci oružja iz Kine, niti po kojoj je ceni ugovoren. Odgovor nismo dobili ni iz Ministarstva odbrane, niti iz državnog preduzeća u sistemu namenske industrije Jugoimport SDPR. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je svaka nabavka oružja i politička odluka.
I prodavac oružja želi da sopstvenim oružjem proda i deo svog političkog uticaja i obezbedi poziciju u zemlji koja je kupac. I obrnuto, zemlja kupac pokazuje određeni vid naklonosti. Srbija je u poslednje vreme tu naklonost veoma napadno, može da se kaže, pokazala prema istoku. Prvo prema Rusiji sa velikim i masovnim nabavkama različitog naoružanja.
Jakšić smatra da je Srbija umeđu vremenu prestala da nabavlja naoružanje od Rusije i straha da bi SAD mogle da odreaguju oštro pa i da uvedu sankcije, ali da se sada umesto Rusije nabavka vrši od Kine.
Dugoročne posledice poslovanja sa Kinom će Srbija plaćati ne samo povodom nabavke oružja, nego i oko režima kineskih investicija u Srbiji, koji Srbiju apsolutno udaljava od Evropske unije.
I Evropska unija i Sjedinjene države uvele su određene vrste embarga na prodaju oružja Kini. Evropska unija Kini je nametnula embargo na oružje još 1989. nakon nasilnog suzbijanja protesta u Pekingu. Iz istog razloga embargo su uvele i SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
U poslednje 24 časa u Srbiji je od posledica koronavirusa preminulo još 5 osoba, čime se ukupan broj umrlih povećao na 646, objavljeno je 10. avgusta na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja registrovane su 163 novoobolele osobe od 6819 testiranih. Hospitalizovane su ukupno 2873 osobe, a na respiratorima je 107 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji su potvrđena ukupno 28.262 slučaja infekcije koronavirusom. Krizni štab za suzbijanje bolesti COVID-19 danas bi trebalo da donese preporuke o epidemijskim merama koje će biti na snazi u obrazovnim ustanovama tokom nove školske godine. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Srbije Berislava Vekića, krizni štab je u prethodnih nekoliko dana definisao nekoliko mera koje bi trebalo da se poštuju tokom nastave i na odmorima između časova.
U učionici morat će se poštovati socijalna distanca, deca će nositi, da kažemo, maske. Uglavnom, tek kad odgovaraju, imaće priliku da skinu maske. Dezinfikovaće se kompletan, da kažemo, školski pribor, školske klupe, predmeti koji se nalaze u učionici. Toaleti će se dezinfikovati u toku, da kažemo, školskog odmora. Vreme će se koristiti da se provede u spoljnoj sredini, odnosno napolju.
Rekao je Vekić za RTS. Bivši kosovski premijer i predsednik pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti pozvao je ambasadore u Prištini da njihove zemlje pomognu kosovskom zdravstvu, jer će, kako kaže, od jeseni imati humanitarnu katastrofu. U pismu međunarodnim diplomatama Kurti navodi da je epidemiološka situacija u poslednja dva meseca na Kosovu postala dramatična, da je do sada umrla 341 osoba, a da je 10.419 zaraženo, te da postoji 4.020 aktivnih slučajeva. U ime naroda Kosova javno vas pozivam, kao i vaše zemlje, da kosovskim zdravstvenim ustanovama obezbedite svu medicinsku opremu i ljudske resurse kako bi nam omogućili da sprečimo da se zdravstvena kriza pretvori u humanitarnu katastrofu, napisao je Kurti u pismu čiji je sadržaj objavio na svom Facebook profilu.
slobodnaevropa.org.
Novosadska policija privela je 22-godišnjeg Novosađanina zbog sumnje da je u nedelju uveče napao aktivistu Milana Vujića. Protiv njega će biti podneta krivična prijava za nanošenje telesnih povreda, kažu u policiji, bez davanja inicijala osumnjičenog. U policiji dodaju da su Milanu Vujiću konstatovana dva preloma kosti u lica u urgentnom centru. Kako je ranije izvestio novosadski radio 021, Vujić je napadnut u nedelju uveče na Bulevaru Evrope, navodno zbog stavova iznetih na Twitteru. On je tom radiju rekao da poznaje napadača i da se on nalazi na izbornoj listi stranke Isti, koja je izašla na lokalne izbore. Vujić je također dodao da mu nije jasno zbog čega je taj čovek nasrnuo na njega, jer je, kako kaže, o toj stranci pisao bez navođenja imena. Vesti iz sveta. Libanska vlada podnela je ostavku zbog gneva građana nakon prošlonedeljne razorne eksplozije u Bejrutu u kojoj je poginulo više od 200 ljudi. To je u televizijskom obraćanju saopštio libanski premijer Hasan Diab u ponedeljak uveče. Nešto ranije istog dana je ostavku vlade najavio ministar zdravlja Libana Hamad Hasan. Prethodno je ostavku podnelo više ministara u vladi, 9 parlamentaraca kao i 2 člana Bejrutske opštine. Ostavke su usledile posle eksplozije 4. avgusta u Bejrutskoj luci koja se poredi sa atomskom bombom bačenom na Hirošimu, podsjeća France Press. Jedan demonstrant poginuo je sinoć u Minsku na protestu u glavnom gradu Belorusije gde je hiljade ljudi demonstriralo protiv rezultata predsjedničkih izbora na kojima je dosadašnji predsjednik Aleksandar Lukašenko dobio još jedan mandat. Kako je u Beloruskom ministarstvu unutrašnjih poslova rečeno za tamošnji servis Radija Slobodna Evropa, Čovjek je poginuo nakon što mu je neidentifikovana naprava eksplodirala u ruci u trenutku dok je pokušavao da je baci u pravcu pripadnika policije. Prema izveštajima beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, na sinoćnjem protestu učestvovalo je više hiljada ljudi, a saobraćaj u Minsku je bio delimično u prekidu. Bio je to drugi dan zaredom da se demonstranti okupljaju nakon izbora održanih u nedjelju na kojima je pobjedu proglasio višedecenijski šef države Lukašenko, ali i opoziciona kandidatkinja Svetlana Tikanuska. Komentarišući opozicione proteste, Lukašenko je izjavio da neće dozvoliti da se u njegovoj zemlji desi novi Majdan, aludirajući na demonstracije u Ukrajini nakon kojih je smenjeno tadašnje rukovodstvo. Beloruska policija sukobila se sa demonstrantima u Minsku drugo veče zaredom nakon što je predsjednik Aleksandar Lukašenko proglasio pobjedu na izborima održanim u nedjelju, navodi Reuters pozivajući se na neimenovani izvor. Taj izvor je rekao za Reuters da policija odvlači iz gomile demonstrante, da je upotrebila palice i da je privedeno više od 30 osoba. Šef beloruskih službi bezbednosti izjavio je da je osujećen, kako je rekao, napad na život Svetlane Tikanuske, jedne od vodećih opozicionih političarki u toj zemlji. Desetine ljudi su povređene, a oko 3000 demonstranata je uhapšeno tokom protesta u nekoliko beloruskih gradova u nedelju za vreme i nakon izbora u kojima je prema preliminarnim podacima Državne izborne komisije pobedio aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko. Komentarišući opozicione proteste, Lukašenko je izjavio da neće dozvoliti da se u njegovoj zemlji desi novi Majdan, aludirajući na demonstracije u Ukrajini nakon kojih je smenjeno tadašnje rukovodstvo.
Stoga će naš odgovor biti adekvatan. Nećemo dozvoliti rasparčavanje zemlje.
Razorvati mi ne pozvolim.
Rekao je aktuelni predsjednik Belorusije. Kina je uvela sankcije za 11 državljana Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak 10. avgusta kao odgovor na uvođenje sankcija SAD-a na 11 zvaničnika iz Hong Konga i Kine, koji su optuženi da ograničavaju političke slobode u bivšoj britanskoj koloniji Hong Kongu. Među onima na koje se odnose sankcije su i senatori Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley i Pat Toomey, te predstavnik Chris Smith, prenosi agencija Reuters. Kao odgovor na loše ponašanje Amerike, Kina je odlučila nametnuti sankcije pojedincima koji su se loše ponašali u vezi sa Hong Kongom, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lian na redovnom briefingu za novinare u ponedjeljak. Nije međutim precizirao šta sankcije podrazumevaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu prešao je 20 miliona, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Samo u Sjedinjenim Državama registrovano je više od 5 miliona zaraženih, u Brazilu je preko 3 miliona, a u Indiji 2,2 miliona. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi dugoročno zatvaranje škola usled pandemije moglo imati negativne posljedice po učenike. Istovremeno, istraživači navode da bi raširena upotreba maski mogla prepoloviti broj smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 u narednim mjesecima. Više u prilogu Mile Đurđević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da bi dugoročno zatvaranje škola moglo značiti generacijsku katastrofu za decu koja propuštaju deo svog školovanja. Kako je naveo, od sredine jula škole su zatvorene u 160 država, što ima uticaja na više od milijardu učenika. Ujedinjene nacije izdale su smernice za otvaranje škola uz poštovanje preventivnih mera. Pre toga, međutim, naglašavaju, lokalno širenje zaraze mora biti stavljeno pod kontrolu.
Jednom kada lokalna transmisija COVID-19 bude pod kontrolom, što bezbedniji povratak učenika u škole i institucije za učenje mora biti najvažniji prioritet. Izdali smo smernice kako bismo pomogli vladama u ovom složenom poduhvatu. Biće neophodno da uravnotežimo zdravstvene rizike sa rizicima po obrazovanje i zaštitu dece, kao i da uzmemo u obzir uticaj na učešće žena u radnoj snazi. Konsultacije sa roditeljima, starateljima, nastavnicima i mladima su ključne.
navodi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Svetska zdravstvena organizacija ponovila je svoje preporuke u vezi sa dojenjem. Majke bi trebalo da nastave da doje novorođene bebe i u slučaju da im je dijagnostikovan COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija je bila vrlo jasna u svojim, da kažem, preporukama. Apsolutno sa dojenjem treba nastaviti. To su nove majke i one bi trebalo rano da započnu sa prislanjanjem svoje kože uz bebinu. Nema promjena u odnosu na naše standardne preporuke. Razlozi za to su što se rizici prenošenja virusa sa majke pozitivne na COVID-19 na bebu čine izuzetno mali.
Navodi Lorenz Grumer-Štravn iz Svetske zdravstvene organizacije. Sjedinjene Američke Države, Indije i Brazil nastavljaju da registruju rekordni porast novoobolelih od COVID-19 na dnevnom nivou. Druge zemlje u Latinskoj Americi, uključujući Meksiko i Kolumbiju, također se bore sa ozbiljnim žarištima, dok broj obolelih u regionu predstavlja više od četvrtine ukupno obolele svetske populacije. U Sjedinjenim Državama se na dnevnom nivou registruje oko 20% svih novih slučajeva. Projekcija širenja infekcije u Sjedinjenim Državama predviđa da bi široka upotreba maske u značajnoj meri mogla smanjiti stopu smrtnosti. Istraživači sa Univerziteta u Vašingtonu procenili su da će se bez široke upotrebe maske broj preminulih u SAD-u popeti se nešto više od 160.000 u avgustu na 300.000 do 1. decembra. O tome govori Christopher Murray, direktor Instituta za metriku u zdravstvu i evaluaciju pri medicinskoj školi Univerziteta u Vašingtonu.
U analizi oko korištenja maski uključenoj u našu procenu, efekti upotrebe maski postaju prilično značajni u mesecu novembru, gde zapravo vidimo da biste mogli spasiti više od 65.000 života u Sjedinjenim Državama kroz mnogo viši nivo korištenja maski. Lives in the US through
much higher mask use levels. Kada je reč o vakcinama, više od 150 kandidata za vakcinu protiv COVID-19 nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, očekuje se da ni jedna ne bude široko dostupna pre 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa povećanjem dolazaka migranata u Veliku Britaniju preko Lamanša, britanska ministarka unutrašnjih poslova tražila je da se brodovi ratne mornarice uključe u operacije za zaustavljanje čamaca sa izbjeglicama, što je naišlo na oštre kritike organizacija za zaštitu ljudskih prava, pišu svetski mediji. Velika Britanija pojačava napore da zaustavi priliv migranata preko Lamanša, ukazuje Bloomberg, i ističe da je ministarstvo unutrašnjih poslova tražilo pomoć oružanih snaga u rešavanju problema skoka broja migranata koji pokušavaju da dođu u zemlju čamcima. Ove godine je skoro 4.000 ljudi prešlo La Manche u malim čamcima, navodi Bloomberg, ukazujući da su toplo vreme i mirne vode doprineli većem broju dolazaka migranata sa francuske obale. Ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel je naložila svojim zvaničnicima da razmotre upotrebu svih pomorskih sredstava, potencijalno i mornarice, da se zaustavi porast broja migranata koji dolaze iz Francuske, piše Times. Ipak, kako navodi ovaj list, izvor iz Ministarstva odbrane Velike Britanije ocenio je da je ideja o angažovanju ratne mornarice, pod znacima navoda, potpuno glupava i da predlog, kako kažu, ima više rupa nego u komadu švajcarskog sira, dodajući da vojni resursi ne treba da se koriste za rešavanje političkih neuspeha. Australija već koristi vojne brodove za presretanje migrantskih čamaca koje vraća u vode Indonezije, ali za Veliku Britaniju postoje pravne poteškoće u takvom pristupu, ukazuje BBC. Za razliku od, kako navodi britanski javni servis, australijske kontroverzne politike vraćanja migrantskih brodova, u Doverskom Tesnacu nema međunarodnih voda, pa bi takva operacija zahtevala da britanski vojni brodovi uđu u francuske vode, zašto im je potrebna formalna dozvola iz Pariza. Pored toga, takav pristup nosi opasnost incidenata sa davljenjem ljudi u moru, što je u suprotnosti sa sadašnjom politikom i pravnim obavezama prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o izbjeglicama da se ljudi spašavaju iz mora, piše BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Regionalne teme. Facebook status sarajevskog imama u kojem je zahvalio Bogu na otkazanoj povorci ponosa u Sarajevu usled pogoršane epidemiološke situacije nije stav islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nego imamov lični stav, poručuju iz islamske zajednice BiH. Imam tvrdi da ima pravo na mišljenje, dok s druge strane aktivisti upozoravaju na širenje netrpeljivosti prema LGBT osobama. Iz Sarajeva se javlja Mirna Sadiković.
Muhamed Velić, imam džamije Ferhadija u centru Sarajeva, na svom Facebook profilu 6. avgusta objavio je status u kojem je zahvalio Bogu što je otkazana povorka ponosa u Sarajevu, kazavši da u svakoj nesreći i tragediji ima i zrno sreće, dobrote i ljepote. Hvala Allahu na svemu. Nakon brojnih reakcija iz kancelarije Reisul Uleme u Bosni i Hercegovini, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kazali su da je riječ o ličnom stavu Efendije Velića, te da on ne odražava stavove islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa imam Muhamed Velić kazao je da nije iznosio govor mržnje, već ono što je ispravno prema islamu. S druge strane, Leila Huremović, jedna od organizatorica povorke ponosa u Sarajevu, kaže da bi posebno vjerske vođe trebali promovirati ljubav i razumijevanje.
Jedan onakav komentar je, iako ne direktno govor mržnje, zaista govori negativno jednoj grupi i vrlo je strašno zapravo da upravo religijske vođe koje bi trebalo da propagiraju jeli, mir i ljubav zapravo šire govor mržnje i šire netrpeljivost jeli, poredeći upravo koronavirus i jednu grupu ljudi u našem društvu.
Socijalni psiholog i analitičar Srđan Puhalo kaže da je problem u statusu imama u činjenici da je i ranije komentarisao koronavirus, kazavši da je to Božja kazna Kinezima zbog odnosa prema muslimanima u Kini.
Sa stanovišta te vjerske dogme je nešto što je, ajde da kažem, prilično očekivano. Ali se postavlja pitanje da li je to primjereno sadašnjem trenutku. Odnosno, da li je takav govor Efendije Velića poziv za, ajde da kažem, ili etiketiranje LGBT populacije, i jer on je negdje poznat po tome da on ovu koronu koristi vrlo lako instrumentalizuje. Sjećate se onih njegovih izjava koji se tiču kazne Kinezima zbog odnosa prema muslimanima u Kini. Sad na jednom metu to više nije Božja kazna Kinezima, sad je to negdje, ajde kažem, Allahova pobož da se rada ponosa ne desi.
Svaka javna osoba ima odgovornost prema onome što javno iznosi, smatra Huremović. Psiholog Puhalo također naglašava da je teško odvojiti lično i javno u slučaju imama Velića.
Efendija Velić ima pravo na svoje mišljenje, ali isto tako ima pravo da bude kritikovan za to što govori, jer nikad ne znamo kako će neko protumačiti njegove riječi, pogotovo od vjernika koji ga poštuju, i da li će to i kakve će to reakcije izazvati kod tih ljudi koji ga pažljivo slušaju i ono što govori i ono što piše. Na kraju krajeva, ja vjerujem da u ovom trenutku Bog ima mnogo, mnogo prioriteta, značajnijih prioriteta od parade ponosa u Sarajevu.
Prva povorka ponosa održana je 8. septembra 2019. godine u Sarajevu pod sloganom Ima izać. Povorku je činilo više od 1000 osoba i prošla je bez incidenata, ali uz jake mjere sigurnosti. Ovogodišnja povorka ponosa trebala je biti održana 23. avgusta, ali je zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini odgođena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hoće li policija otkriti ko su autori nacionalističkih grafita mržnje u crnogorskom gradu Beranama? I da li će time biti jasnije koji su motivi za širenje straha prema bošnjačkom stanovništvu koje živi u tom nasilju? Dok se ne otkriju počinioci, u političkoj javnosti se mogu čuti međusobna optuživanja da su grafiti mržnje podmetanje vlasti i teza da su uvredljivi grafiti povezani sa parapolitičkim skupom koji je održan prethodnog dana, na kome se slavio nacistički kolaboracionista Pavle Đurišić. Prenosi Srđan Janković.
Sve političke stranke i organizacije, bez obzira na ideološko uporište, ogradili su se od natpisa koji su osvanuli u nedjelju na kućama Bošnjaka u beranskim naseljima Hareme, Talum i Obalsko i za to nedjelo optužili svoje političke protivnike. Na zidovima kuća su ispisani grafiti sa likovima četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića i Pavla Đurišića sa uvredljivom porukom prema bošnjačkom stanovništvu. Upravi policije Crne Gore smo uputili pitanje dokle je stigla istraga u vezi grafita mržnje u Beranama, ali odgovor nismo dobili. Komentarišući atmosferu u Beranama, a posebno u naseljima gdje su ispisani grafiti, novinar iz tog grada Tufik Softić kaže za Radio Slobodna Evropa da se očekuje da policija pronađe počinioce i da ih procesuira, te smatra da su uvredljive poruke u funkciji predizborne kampanje.
Ono što znam da ovaj incident nije izazvao neko posebno uznemirenje građana u tim naseljima. Mislim da je dosta anahrona takva ikonografija i takvi potezi da su dosta anahroni, da su to prosto rukopisi, neki prepoznati rukopisi iz kraja 90. godina iz vremena ratova na prostoru bivše Jugoslavije i da to prosto kod običnog naroda više ne prolazi.
Podsjetimo, predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić iz Socijalističke narodne partije osuđujući ispicivanje grafita saopštio da otvoreno sumnja da ovakvi postupci dolaze iz krugova bliskih vlasti na državnom nivou, kako bi po već oprobanom scenariju iz 90. godina pokušali da u Berane unesu međunacionalne podjele i naruše međuvjerski sklad na način na koji to rade svih ovih godina. Dan prije nego što su grafiti mržnje osvanuli, u beranskom naselju Gornje Zaostro održan je skup sljedbenika četničke ideologije koji su slavili nacističkog kolaboracionistu Pavla Đurišića. Organizatori i učesnici ovog skupa su privedeni u prostorije policije radi davanja izjava. Upravo ovaj događaj je Demokratska partija socijalista povezala sa ispisivanjem grafita u Beranama, konstatujući da okupljanje sljedbenika Pavla Đurišića u Gornjem Zaostru, koje je predvodio potpredsjednik Skupštine opštine Berane, te ispisivanje četničkih parola u gradskim multinacionalnim sredinama, pokazuju uporno istrajavanje četničkih grupacija da naruše međunacionalni i multivjerski karakter grada. U reakciji bošnjačke stranke se navodi da četnička ikonografija i okupljanje četnika u Beranama kao i zastrašujuće poruke koje se plasiraju ovih dana ne smiju da prođu bez adekvatne reakcije nadležnih organa. Svima je poznato da četništvo simbolizuje šovinizam, mržnju i zločine, stoga pozivamo nadležne da pronađu aktere najnovijih prijetnji i uvreda, sudski ih procesuiraju jer fašističke poruke moraju biti sankcionisane u građanskoj i pravnoj državi. Koalicija predvođena Demokratskom Crnom Gorom je saopštila da se kao i u prethodnim izbornim kampanjama ispisuju poruke kojima se pokušavaju otvoriti nacionalne podjele, posvađati sugrađani i komšije sa ciljem da se na krilima svađa sanira katastrofalno urušavanje Demokratske partije socijalista i pozvali su svakog građanina koji vidi bilo kakav grafit protiv bilo koje nacije i vjere da ga prezre i prekreči. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava također je osudilo zastrašivanje građana islamske vjeroispovijesti u Beranama, podsjećajući da se antimuslimanska akcija u Beranama dogodila dan nakon okupljanja pristalica četničkog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su najvažnije vesti za utorak, 11. avgust. Treba biti svestan rizika kupovine oružja iz Kine, poručeno iz ambasada SAD u Srbiji. Na novim protestima u Belorusiji poginuo jedan demonstrant. Libanska vlada podnela ostavku zbog eksplozije u Bejrutu, privedena napadač na novosadskog aktivistu. U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.